Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес сме тук отново с Никола Кереков, за да си говорим за най-различни неща. Никола и интересни актуални новини. Добре дошъл, Никола, здравей.
Здравей, Петко.
Записваме, Никола, на 9 април. Снощи всички станахме свидетели, не всички, но много хора от нас станаха свидетели на едно изключително астрономическо събитие. Всъщност, то беше наблюдавано от десетки милиони хора по света. Тези, които така се намираха в Северна Америка, имаха възможност да го наблюдават и на живо. Разбира се, говорим за слънчевото затъмнение. Не знам колко от вас са успели да го видят. Никола, ти беше там в залата. Имахме едно страхотно събитие в София Тек Парк, където проследихме на живо, чрез лайвстрим на НАСА, протичането на този невероятен астрономически феномен. Говорихме си за антропологията на слънчевото затъмнение, за слънчева физика, за астрофотография. Беше хубаво, Никола, на тебе хареса.
Не, между другото, събитието беше супер. Трябва да призная, че мен лично слънчевите затъмнения не ме трогват чак толкова много, колкото много други хора. Аз си признавам, че може би причина за това е факта, че никога не съм наблюдавал истинско пълно, защото когато беше в България, ако си спомняш, то се наблюдаваше някъде там почти по морския бряг.
99-та година, да.
Да, след Шумен нататък хората ходеха на Шабла, мисля, че беше 100%. Аз не съм виждал, нали, напълно, но някакси
не те привлича.
Не ме привлича предвид факта, че всъщност с инструменти се вижда доста по-добре, отколкото с нормално човешко око. Имаме толкова записи на такива. И трябва да призная, че американците малко го предобриха този път. Наистина, смисъл, комуникационната стратегия на отразяване на това слънчево затъмнение беше скандална. Бе. Смисъл, наистина, толкова...
Събитието на века.
Събитието на века. Само сега. Един път в живота. И какво ли не. И това нещо започна буквално месец или дори два месеца преди това, като последните няколко седмици пресата тотално откачи. Само за това се говореше. Аз направо, като човек, който по принцип ролята ми е да следя научните новини, които се отразяват във всички научни и медийни аутлети по цял свят. За мен това беше огромна тегавина. Ведко. Просто половината новини бяха тотално свързани с... И малко бях станал, признавам си, почти алергичен към слънчевото затъмнение. Изцяло за това се говориш. Аз по едно време се питам, добре, това слънце откъде има толкова пари да инвестира в маркетинг, но явно има. Иначе трябва призная, че това си беше сериозна маркетинг маневра от страна на щатите, които даже в последствие, последните пък вече новини, започнаха леко да ги закачат и затова някои от новинарските агенции, като дори твърдяха, че благодарение на всички тия усилия са щели да се генерират нещо от сорта на 2,5 милиарда долара приходи.
Аз, доколкото разбрах, нямало е свободно Airbnb във всичките 13 щата, откъдето минава.
Да, имаше, излезе една страхотна карта, на която се виждаше, нали, уж виждаш пътя на затъмнението през североамериканския континент, а всъщност това, което виждаш, е точките на местата по света, където Airbnb-тата са тотално заети, които бяха отбелязани в червено и насякъде отстрани свободни в синьо. Беше скандално и то някакво тотално преселение на народите. Хората са карали хиляди километри, нали, за да стигнат до подходящия щат място, за да се наблюдава. А през последните два дни пък времето реши да направи тежка гавра с всички техните усилия. И всъщност на повечето места буквално гледаш, ние гледахме наживо по време на събитието, малко преди да ти почне великолепното интро, Петко, за което отново искам да те похваля. Малко преди да ти почне интрото, отворихме специално картата на облачните маси в щатите. И беше великолепно. Просто е така, целият път на затъмнението беше покрит с облачни маси. Просто наистина тежка гавра, но пък след това, когато гледахме по време на стрима, който беше в голямата зала на София Тех Парк, стрима на НАСА, който много добре между другото се наслагваше и по време на лекционната част, успяхме да видим, че с професионални инструменти това не е чак такъв проблем.
Да.
Пък и беше, наистина пък беше най-дългото затъмнение това.
4 просто... минути и 30 и няколко секунди.
Ами, то, самото затъмнение на дадено място, да, отнема няколко минути, но факта, че НАСА бяха разположили камери и с телескопи и камери с стриминг станции буквално през няколко десетки километра разстояние и ние буквално тък му свършва на едното място, започва на другото и така това нещо се повтаряше. Даже мисля, че събитието ни свърши и то продължаваше, да, това цялото нещо.
Да, продължаваше да се слуша.
Но беше много яко. Иначе, между другото, петното, което остава сянката на Луната, това също ми беше много интересно. Единственият интересен факт, за който не знаех и разбрах.
Единственият интересен факт. Добре, да,
единственият интересен факт покрай това слънчево затъмнение, от което не се изприщих, беше факта колко е голяма всъщност сянката, която остава Луната по земната повърхност по време на затъмнението и всъщност тя е нещо като кръг с диаметър около 250 км.
Да, да. Аз не знам дали видях, като си говорихме за маркетинг, че някой го впрегнаха дори за своите политически цели. Не знам дали успя да видиш слънцето закрито с профила на Доналд Тръмп. Това аз не знам, Жорката, ако успея да го намери.
Е, той не е човека с най-сферична глава.
Що?
Не е, да, с най-сферичната глава, за който
да, се сещам. Да, ма ли се сещаш профил му с причоната, нали, така напред. Такова
си един прекрасно
нещо.
Той идва.
Идва, да. Съкъм. Да. Ами, да, беше хубаво, Никола, да, но уви, мина следващото слънчево затъмнение. Приятели, което ще можем да наблюдаваме от нашата територия, беше 2081 година, точно така.
Дай Боже, всички да сме живи. Столетници и така нататък до тогава.
Точно, дай Боже и ние да сме наоколо. Нещо, което между другото...
Представяш ли си точно предишната седмица? Здравейте! Вие
добре дошли на...
Засранцио! Мо беше, бе!
Абе, Нико. Да, за да се случи това и да станете свидетели на тая гротескна гледка на аз и Никола, продължаващи да правят подкаста и след 40 години.
Дори тогава няма аз сложил чела.
След 60, да.
Въпреки, че имам нужда обещание, 10 Никола години вече.
Да, за да се случи това, приятели, имаме нужда от вашата постоянна подкрепа. Сайтът е patreon.com/RACIOBG. Благодарности на всички наши спомоществователи, които правят този подкаст възможен. И разбира се, специално внимание искам да обърнем и на нашите корпоративни партньори за този епизод. Magniflex, с тях сме работили и преди. Интересно е, Никола, че аз спа на матрак Magniflex и ето пак, те са ми на
буржуазна работа.
Буржуазна работа, да. Две думи да кажем за Magniflex. Те познават добрия сън и помагат на милиони хора по света да го постигнат, водени напред от науката. Хубаво, Никола, когато правиш бизнес базиран на факти и на научни открития. Меморипяната днес е основен материал в производството на матраците и възглавниците. Разработен е, забележи, Никола, първо от НАСА, като адаптивен материал, който абсорбира силата на земното притегляне. Борим се с гравитацията и предпазва от екстремни температури, промени в седалките, скафандрите и ръкавиците на астронавтите. Аз сега се замислям дали това наистина ми помага за терморегулацията през лятото.
Меморипяната ли?
Да.
Не.
Едва ли?
Не.
Outlast текстилът в матраците, друга разработка на космическата агенция, пък с охлаждащо действие. Виж и такава система, да, всъщност. Такъв текстил ми трябва. И благодарение на милиони восъчни микробалончета, които приемат и задържат топлината от тялото и я отдават обратно през нощта, поддържат температурния баланс през цялото време. Страхотна технология, Никола. Благодарни сме на Magniflex и Никола, като си говорим за сън.
Само да кажем, Петко, че тоя матрак не са ти го подарили Magniflex. Нали? Хората да не си мислят, смисъл специално си спестял от закуски, за да можеш, смисъл просто толкова са им висококачествени
Никола,
матраците.
Никола, съм на 38 години, ако пести от закуски, сериозен проблем.
Толкова са им висококачествени матраците, че дори не могат да ни подарят един. Нали? Специално се обръщам с намигване към Magniflex. Да.
Виждаш ли профила на Тръмп и сега е там?
Окей, връщаме се към съня.
Айде да се върнем към съня и да поговорим малко за наука. НАСА, сън, космос, Никола.
Да, това е един от най-често срещаните, между другото, въпроси, които получават астронавтите, освен това как пишкат в микрогравитация. Това как спят те всъщност, докато живеят в орбита.
Аз не мога спа добре в хотел, пък
нали, си нали? Ние сме си говорили за това, че първата нощ никога не се спи добре на чуждо място, защото това е еволюционна адаптация да си
на штрек. Штрек, да.
Връщаме се към съня. На Международната космическа станция, както всички знаете, лети много големи кавички, но да кажем, да, лети на около 450 км над повърхността, като обикаля планетата, забележи, веднъж на около 90 минути.
И може да се види с невъоръжено око.
Може да се види с невъоръжено око, може да се проследява от приложения, за да видим точно кога минава над нас и така нататък. Тя е един от доста големите космически обекти, които се виждат от обикновен наблюдател тук на Земята, включително при светлиното замърсяване в София. Виждали сме няколко пъти в интерес на истината. Heavens Above, между другото се казва това приложение, аз го ползвам, много е яко. Виждаш да. Веднага какво има на тебе, особено като си някъде в тъмна зона, супер е. Препоръчвам, който е ентусиаст и е попаднал някъде на тъмно и вижда някакви неща, които летят и видимо не са самолети, защото прекосяват небесното поле много бързо. Иска да видят точно кой е сателите, на кой Иридиум или някой от сателитите на Starlink, може да ги проследи там. За това време, значи казахме, обикаля планетата веднъж на 90 минути. Това означава, че астронавтите могат да се насладят на едно истинско зрелище, Петко, докато ние с теб, за да се насладим на изгрева, трябва да стане в едно неприлично за човека време, да се облечем, да ходим някъде, видим където има чист хоризонт и така нататък. За сметка на това, астронавтите могат да наблюдават за едно денонощие 16 изгрева и 16 залеза. Могат да им се насладят истински от космоса, където и пък е и по-красиво, нали, и така нататък. Всъщност не се наслаждават толкова, не е чак толкова красиво, колкото на Земята, защото това, което прави изгревите... изгревите и залезите, Петко, малко известен факт е, че това, което ги прави истински красиви, са всъщност атмосферното замърсяване. Обаче, това нещо... може би прави съня им доста тегавичък. Mm-hmm. Нали, знаеш, там до голяма степен цикъла на бодърстване и сън се регулира от количеството светлина, която попада в нашите очи и по нашето тяло. И затова ние имаме нужда от това нещо, за да сверяваме вътрешния си часовник. Астронавтите, които виждат толкова залези и изгреви, сигурно доста им се бърка циркадния цикъл. За щастие тяхно, няма чак толкова много прозорци на Международната космическа станция, откъдето да влиза светлина, така че това не им е, нали, основният проблем. Другото основно като проблем е, че те, обикаляйки около планетата, не е много ясно, нали, те обикалят и по часовите зони. И сега колко е часа на Международната космическа станция? Един доста любопитен въпрос. Да. Всъщност, доста отдавна е разрешен. Всъщност, още в самото начало на функциониране на Международната космическа станция е прието, че тя ще работи по Гринвичко време. Uh-huh. Всъщност, часът на станцията се измерва в Гринвичко време и всички астронавти горе-долу се придържат към това. Нали? Имат в началото някой от тях някакъв джетлаг. Да. Rocket Lab. Да. Може би трябва да се нарича Rocket Lab. Не знам. Как спят и къде спят? Всъщност всеки си има лично пространство. Това е много любопитен факт. На Международната космическа станция, за разлика от предишни станции или пък на космическата совалка, където не е било така, на Международната космическа станция всеки си има собствена стая. Обаче са стая е много силно казано. Каюта е по-близко, защото да, наподобява на малките каюти, които са имали моряците едно време, но в днешно време повечето хора биха го сравнили по-скоро с гардероб, защото горе-долу е същия обем, като предполагам горе-долу такива са гардеробите, в които любовниците биват набутани, когато мъжа пристигне не на време. Сега... интересното на Международната космическа станция, където имаме микрогравитация, нали, нямаме зиро гравитация, микрогравитация е по-правилният термин, и съответно гравитацията там не е фактор, хората си летят, могат да се използват всички повърхности, като включително, както хората, в които в момента ни гледат в YouTube, могат да видят, в единия от модулите на Международната космическа станция всъщност има по една стая на всяка от стените, включително на пода и тавана. Така, като на звезда са разположени по един гардероб, в който хората се затварят. Вътре в гардероба, в който живеят, астронавтите нямат легла. Няма магнифлекс там. Или поне не е той, който си мислят. Всъщност, астронавтите спят в спални чували. Обаче не са съвсем обикновени. Те са специално направени космически спални чували. Като всичко в космоса, всичко е много специално. Те имат цепнатини отстрани за ръцете, където астронавтите, като се завият и закопчаят, могат да се изкарат ръцете отстрани, за да се охлажат, да не им е твърде горещо. Имат един централен цип, а не както чувалите, както знаеш, имат един страничен и понякога даже имат два. И прилича по-скоро на навито легло, отколкото на спален чувал. Големия проблем с спалните чували и изобщо спането в космоса е точно тази липса на гравитация и факта, че ти където и да заспиш, не си фиксиран на това място и можеш да отлетиш, можеш да заспиш близо до куполата и да се събудиш в руския отсек, например. Това се дължи на факта, че просто ти като се отпуснеш, ти буквално плаваш в въздуха и тъй като вътре въздуха в Международната космическа станция има специална такава система за продухване, как се нарича, вентилация. Да. И от тази вентилация получават потоци въздух, които могат лека по лека, ти докато спиш там няколко часа, могат наистина да те откарат на неподозирани места. Поради тази причина техните спални чували са снабдени с множество куки и ремъци за закачане, с които те се прикрепят към различни обекти в гардероба си или ако искат да спят някъде другаде, могат и някъде другаде да се прикрепят. Отделно имат еластични въжета от или велкро, които използват за придържане на тялото, Петко. Тъй като ти вътре в чувала, дори след като си закопчан, ти не си легнал в истинския смисъл на думата. Не си отпуснат,
да.
Ами леко плаваш, вътре летиш в полунадутия спален чувал. И това докарва едно много особено чувство при астронавтите, което им пречи да спят спокойно. И стряскат се, събуждат се по-често и така нататък. И затова още от отдавна, от първите обитавания и космически станции, знаем, че астронавтите се чувстват по-добре, когато спят притегнати към спалния си чувал.
Да не се носят.
С тези каиши.
Да.
Сега, обикновено тези прикрепления са в областта на гърдите, където е горе-долу центъра на масата ни и през главата, защото иначе в противен случай главата почва е така клюма и сутринта се събужда с хванат врат. Да. Нали? Абсурдно е смисъл, като гледаш снимки на спящи астронавти, то затова няма много, има тук там. Изглежда скандално, смисъл те са привързани с едни ремъци, изглеждат като зомбита, като трупове някакви, да, които просто са привързани за транспорт.
Ох, представя се, че съня е отвратителен там.
Ами, не е много добър съня. Сега, една от причините е точно това, за което си говорихме. На Земята гравитацията ни осигурява опора, така че когато спиш на дадена страна, независимо дали си по гръб, корем на страни, тази страна, която контактува с леглото, всъщност се мачка леко, трябва да кажем. Това ни е опората. В тази посока действа гравитацията, надолу, към центъра на планетата ни. В космоса няма такова нещо и е ужасно трудно да се свикне, защото тялото отказва да приеме, че ти лежиш. Mm-hmm. Това, начина по който се чувства тялото, кое е най-високото място, от което си скачал, Петко?
Не знам, горното легло, примерно.
Ами, не знам, времето, в което прекарваш в полет между горното легло и пода, усещаш едно такова особено чувство.
Да.
Те го чувстват непрекъснато това нещо.
Това се усеща и на атракции, на разни атракции, като ти е шло на парки.
Да, така реченото въздушно време, при което влакчето при някакъв завой те изтиква от седалката, и ти се държиш само на ремъците.
Да.
При тях е ужас.
Перманентно това.
Перманентно. То се свиква, разбира се, със сигурност, но проблемно е. Проблемно е. Затова те се привързват и се стягат много добре с тия ремъци, с което имитират въпросната опора, като се стегнат много и се мачкат по подобие на начина, по който биха се чувствали, ако спят на Земята. Нямат обикновени възглавници в космоса. Това е нещо важно да се спомене, просто няма смисъл. Възглавницата я слагаш под главата си, като лягаш и сутринта е в руския корпус, разбира се. С което не намеквам, че руснаците крадат всички неща, които плуват из станцията, но просто това искам да илюстрирам. Та всъщност възглавницата, която се използва от астронавтите, е вградена във вътрешната повърхност на спалния чувал. И така тя се е дълга, увива се около главата. То е особено, не най-лицеприятното. Другото не особено лицеприятно, което повдига усещането, че си в станция обитавана от зомбита, е факта, че докато спят ръцете на астронавтите в космоса имат способността спонтанно да се издигат нагоре. И също те спът е така.
А това как се отразява на кръвообращението, Нико?
Не е проблем кръвообращението, е проблем. Защото ти не се бориш, е проблем, ти не се бориш с гравитация. Проблем е за други неща, разбира се. Факта, че сърцето ни е еволюирало по такъв начин да се бори с гравитацията, защото нормалният стоеж на човешкото тяло е изправено. Съответно, сърцето трябва да помпи много силно кръв, за да стига тя до главата и мозъка, където е най-необходима. Когато си в микрогравитация, съответно тази полярност е нарушена и понякога достига повече количество кръв до главата, отколкото им е нужда. И това, разбира се, в последствие се адаптира организма, но в началото астронавтите, като пристигнат, особено тези, които отиват за пръв път, изглеждат ни такива леко подути, с кръгли лица. То точно на това се дължи. Сега, да казахме, доста злокобно изглеждат спящите астронавти на снимки, и затова няма много такива, но всъщност, може би пък е удобно, поне някои от тях твърдят, че удобно. Повечето астронавти смятат, че Международната космическа станция е една идея по-студена, отколкото биха предпочели, отколкото им е комфортно. Затова повечето спят с пижами и често с чорапи, за да не им изтиват кръченцата.
Каква е средната температура в космическата станция?
Доколкото знам е между 19 и 21 градуса, но теченията могат да променят това усещане със сигурност. Сега те нямат конкретна тренировка как да спят на станцията. Учат ги на какви ли не неща, но никой не ги учи как да спят. Или поне те това твърдят. Нали, обясняват им, показват им как работи спалния чувал, но такива конкретни практики, как да заспиват по-лесно, какъв е най-добрата поза, в която да спят, как да си привържат, тия неща горе-долу ги оставят на съответно астронавтите сами да ги откриват. Има постоянен шум от машини в станцията, бучащи въздушни филтри, какво ли още не, препоръчват носенето на тапи за уши, особено за тези, които имат лош сън. Множество от астронавтите докладват, че никога не са имали проблеми с съня на Земята, но имат такива в космоса. Изследвания.
Кой никога няма проблеми с съня на Земята? Как е възможно това нещо? Астронавти да му се не види.
Те повечето казват, че имат проблеми няколко седмици преди изстрелването, защото тогава графика им е скандален и започват да се притесняват и така нататък, но повечето преди това нямат. Изследвания, специфично направени върху астронавти, това ми е мечтата, Петко, да всъщност субектите на моето научно изследване да са астронавти. Или поне някакви организми, които живеят в космоса. Много ми е интересно това. Изследванията, които тези щастливи учени са имали възможност да направят, сочат, че средната продължителност на съня на астронавтите е значително по-малко, отколкото на Земята. Някъде около средно, между 6-6 часа и малко спят на ден, на денонощие. Голямо е изследването им. Включва 177 астронавта, включително такива от совалки и от мисиите на космическата станция Skylab. Така че и Международната космическа станция, разбира се, имат добри данни за това. Горе-долу, средно по един час, поне един час по-малко средно спят на нощ. Основно за сметка на REM съня, в интерес на истината. Така че
неприятно.
Това със сигурност им влияе не много добре. При гризачи също е установено такова намаляване на съня им, като очевидно, че персонала на Международната космическа станция е перманентно недоспал. Не знам какви хора са, хора от желязо и стомана най-вероятно, за да не се изпокарват и избиват в космоса, но явно добра тренировка и те знаят, че са възможно най-представителната извадка на човешката раса. 75% от астронавтите използват сънотворни, за съжаление. Налага им се да пият хапчета, които да им помагат с съня.
Те хапчета обаче не ти предават истински сън, реално. Те малко те нокаутират цялата, не знам.
Еми, дори никога не съм вземал. Дори това е по-добре, отколкото да спиш на пресекулки на следващия ден с бруталният ти график, който е разграфен на интервали от по 15-20 минути, какво трябва да правиш, какви експерименти да провеждаш.
За сигурност не можеш да позволиш да не си фокусиран.
Да,
пият ли кафе, като се събудят? Или на хапчета го?
Ами, съвсем наскоро, може би вече 15 години са минали от тогава. Мисля, че голяма компания за кафе успяха да закарат там първата специално проектирана за целта еспресо машина, която може да прави кафе в космоса. Иначе, по принцип, кафето преди това им е било такова лиофилизирано, не с кафенце се носи пръсти. Да. Разбира се, доста по-добро. Пият кафе от специални тубички такива. Предполагам, че им помага. Не знам каква е консумацията на кафе на станцията. Трябва любопитно да се провери. Иначе астронавтите докладват, че първия месец с конкретно със съня проблемът е най-зле. Така че тези хора, които са за там са в космоса за кратко, са, изпитват най-лошото от живота на станцията. Вече след първия месец организма изглежда свиква, постепенно се адаптира. Това изглежда
като средновековно мъчение, аз като гледам кадрите в момента.
Да, като мумии. И особено, нали, е така както са превързани, като мумии, наистина прилича на мумии, които просто са, ги транспортираме там в нещо. Но с течение на времето се оказва, че не спят повече като количество, което показва на учените, които изследват съдъня на станцията, че вероятно това, което се променя с времето и адаптацията, е качеството на съня. Mm-hmm. Става по-добро с времето. Астронавти докладват, че веднъж като се свикне да се спи, е всъщност много приятно.
Както вика баба ми Гана, дупе знае 2200.
Точно така, но събуждането е много шантало. Всички казват, че просто не могат да свикнат с това. Спят си, сънуват земята и сънуват някакви други неща и се събуждат и гледат някакви чашки, пътуват някакви хора, пълзят по тавана. Нали, сигурно...
Всеки път е сюрреалистично.
Сигурно е доста сюрреалистично при всички случаи. Будят се от аларма, в интерес на истината. На словаките са ги будили с музика. Там е било по-креативно, като всъщност изборът на песен, с която се е будил всеки астронавт, е била персонализирана, като тя се е осигурявал, този избор се е осигурявал от роднини и близки на астронавтите, които са казвали, днес им пусни това, утре им пусни това, с което по някаква форма са ги поддържали някаква емоционална връзка с планетата и някаква чувство за изненада, за да не свикнеш с мелодията на алармата си, да не се будиш и така нататък. Виждаме, че астронавтите спят ужасно в космоса, Петко, но ние тук на Земята можем да благодарим на съвременните производители на легла като Magniflex, които ни осигуряват комфорт, какъвто дори в космоса го няма. Съвсем доскоро всъщност не е било така и тук на Земята. Хората са спали в подобни на гардероб неща, които са се затваряли вътре с цел по-добра терморегулация и така нататък. Било е скандално. Това е любопитно, може да се направи епизод за съня през вековете.
Да. Е, любопитно е също и способността на тялото да се адаптира. Не мога да си представя, че нали, факта, че спиш в някаква там койка на бушуваш кораб в Атлантическия океан, нещо нормално като изживяване, но пък подозирам, че те също, както и астронавтите, са минавали някакъв период на адаптация и са спали като порове, най-вероятно.
Особено като се умориш. В смисъл, умората според мен има сигурна...
Да.
Със сигурност позитивна роля в бързото заспиване.
Да, да.
След 8 часа извън станцията работа в ужасния тежък, муден, костюм. Гаден костюм, в който се запаряваш като животно и нищо не мога да направиш, като е за сърбинуса. Мисля, че много бързо се заспива след това.
Невероятно. Добре, Никола, тема космос, продължаваме. Какво се случва с Луната, бе, Никола? Ние с теб имам чувство, че откакто сме почнали да го записваме този епизод, си говорим за тия великолепни мисии, за Артемида и за прочее. Сега няма да говорим за тях, защото за тях нямаме някаква нова информация, доколкото ми е известно. Но пък нещата продължават да се случват в бекграунда, продължава да се работи, излизат най-различни интересни решения на най-различни проблеми. Но преди да се фокусираме конкретно върху това, което искаш да ни кажеш, имаш ли някаква информация за това как върви мисията Артемида?
Бави се и ще продължава се бави със сигурност, но всъщност новината, за която ще разкажем сега, е пряко свързана с мисиите Артемида, защото в някакъв момент, в близкото бъдеще, не говорим за първите три мисии, първата мина, значи следващите две, една от които следващата мисия предвижда да изпрати астронавти само да направят едно кръгче на Луната и едва на третата ще имаме човек, който да стъпи на повърхността. Но това, за което говорим, се случва нататък, следващите мисии, тъй като малко известен факт е, че мисията, серията от мисии Артемис, всъщност е много по-дълготрайно усилие.
Да.
Не е само да стъпим отново.
Е, тя е както програмата Аполо, разгръща се с години и целта е да... Да,
да, да. Въпреки че мисиите Аполо всъщност са прекратени предсрочно. Имало е много по-големи амбиции за тях. Надяваме се с мисиите Артемида да не се случи така. Или Артемис, вече аз не знам какво трябва да им казваме. Сега, но голямата новина е, че от НАСА избраха новите возила, с които астронавтите ще връткат кръгчета на Луната. Петко.
Дачия, Никола, 100%.
Да, всъщност избраха трите производителя, които се занимават. Дачия не е сред тях, огромна изненада. Няма и Volkswagen, няма и Ford, няма и Citroën. Трите компании, които избраха от NASA, са Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab. Това са трите компании, които ще разработват следващите возила.
Колко секси изглеждат.
Еми, това са някакви рендери. Да. Не знаем доколко ще изглеждат по същия начин.
Гледам, че и Boeing е нещо. Boeing нещо участва. Да носи завият гайките.
Еми, може би няма да имат врати, така ще. Така всичко ще е окей. В следващата година екипите на NASA ще работят с всеки от производителите по-отделно, за да изяснят спецификациите и нуждите, изискванията, които имат към тези возила. Финансирането на този етап е доста скромно, само няколко десетки милиона долара. Но в демонстрационната фаза, където вече ще се разработват първите прототипи, от NASA обещаха да развържат кесията. Поне една компания се планира да продължи към производство, като тези автомобили и ровери по-скоро ще са по-скоро за мисиите, които ще се случат през 30-те години, и то по-скоро към края на 30-те години, според мен, така както върви мисията Артемида в момента, като се планира изборът на въпросното превозно средство да важи за 10 години поне напред. Толкова ще е и крайният договор за 10 години, като в крайна сметка от NASA планират да инвестират поне 4,6 милиарда долара за тези возила, като съответно ето започваме какви са изискванията, защото това е логичният въпрос. Мога ли аз да си направя ровър? Ами ето вижте какви са изискванията на NASA. Те трябва да могат да се движат и работят автономно във враждебната, във враждебната среда на лунната повърхност, дори когато екипажа не е наоколо. Те трябва да са роботизирани, да имат автоматизирана система за навигация, която да придвижва тези автомобили, дори когато нямат астронавти на борда. Трябва да има място за двама души, да имат възможност за пробег поне 20 км на ден и възможност да функционират поне 8 часа, толкова дълга мисия трябва да могат да издържат. Трябва да издържат огромните температурни амплитуди на Южния полюс, които варират между 120 градуса положителна температура, когато по време в разгара на слънчевия ден, до минус 150 градуса в разгара на лунната нощ. Тези чудовищни амплитуди със сигурност ще изложат конкретно батериите на много сериозно предизвикателство.
Те за това аз се замислих, защо само 20 км е гатите, но батерията вероятно е безумно тежка.
Ограничаващ фактор е, да. При всички случаи идеята на тези возила не е да са бързи.
Да.
Те ще се движат бавничко. Идеята е по-скоро да бъдат сигурни и да работят на режим, при който нито електродвигателя, нито каквото иде от другите неща се натоварва твърде много, за да могат да функционират просто по-дълго.
Да.
Да не прегряват и така нататък. Пък и съответно, за да имаш голяма мощност, трябва да закараш голям мотор, който тежи много, и тук вече влизаме, нали, в старата схема, че всеки грам в космоса повече е излишен от наша гледна точка в момента, заради голямите разходи по докарването им до луната повърхност.
Що не направят нещо механично, бе? Някакъв тип тротинетка, която с човешка сила да въртиш.
Между другото е страхотна идея и любопитен, и любопитен въпрос. Защо аз лично има ни колички, не знам, в парка в Борисовата градина са много разпространени, такива четириколесни, ама го въртиш като колело.
Да, това се замислих, смисъл, човешката сила да използваш.
Аз си спомням на станцията Слънчев бряг лятото на 94-та, как съм въртял там тази количка. Супер беше.
Виж ги, да, от Intuitive Machine си
JPL. Трябва да помислите за това. Не, със сигурност ще е доста трудно това да го правиш с скафандър. В началото се говореше, че тези возила, следващите, ще бъдат вакуумирани. Т.е. ще имат атмосфера вътре, ще може да се съблечеш, но всъщност в крайна сметка още не сме там. Това вероятно ще е в по-далечното бъде ще шиеме такова возило, защото то, освен че трябва да е вакуумирано, трябва да има и отделен компартмент, в който се изравняват наляганията. Изобщо прави нещата доста сложни, но веднъж като стане възможно такова превозно средство, ти фактически ще имаш една подвижна база на повърхността на Луната, с която може да се извършат по-дълги мисии. Но тези ровъри, първите, няма да са такива, няма да са вакуумирани. И малко думи за трите проекта на компаниите. Този на компанията Lunar Outpost, ще се нарича Лунна зора. Lunar Dawn. Нали, много така маркетингово.
Много яко изглежда.
Много маркетингово. Те работят с партньори от Lockheed Martin, General Motors, The Goodyear, компанията за
автомобилни
гуми и, като и разни други компании, които също ще се включат като техни партньори. Това, което знаем за този ровър, е, че той е специално проектиран да запази пълната си функционалност по време на лунната нощ, да може да работи и през нощта изцяло. Ще има товарно отделение, където пък ще могат да се качват и комерциални товари, разни инструменти на борда на частни компании, които ще могат да се зареждат автономно с използване на робо-ръка. Mm-hmm. В следващия проект пък е на Intuitive Machines, той ще се нарича Лунната бегачка.
Moonracer. Intuitive Machines е компания на NASA, нали така? Те не са...
Не, частна компания са.
Частна компания.
Изцяло частна компания. Те станаха известни, нали, наскоро покрай успешното си кацане на Луната. Те ще работят с партньорите от Boeing, дупе да им е яко, Michelin и Northrop Grumman.
Grumman, да.
Оф, Northrop Grumman. Това е ужасна дума. По-лошо от Гибралтар, Петко.
Еми, те са предимно доставчик за отбранителната промишленост.
Не са направени да звучат добре, нали?
Да, там F-14, разни изтребители.
Точно така, да. Както и по-ранните, както казахме, Lockheed Martin също голям, също един от най-големите потребители, един от най-големите производители за отбраната на щатите. Но както виждаш, почти всяка компания има партньор в лицето на компания за гуми. Това какво ти говори, че там, там ще е много сериозната разработка, какви гуми и каква шарка, каква устойчивост, нещо важно, което трябва да споменем е, нали, луния реголит, знаеш, че той състои от малки песъчинки, които обаче са с супер остри ръбове. Те са миниатюрни бръснарски нощчета.
Да.
Всичките им ръбове са толкова скандално остри, че ако можеш да ходиш по повърхността на Луната или си вземеш реголит от там и го сложиш на Земята тук и почнеш да ходиш по него, ще ти се разкръвят зверски краката.
Ще станеш на кайма.
Да, причина за това е, че на Луната няма атмосфера, няма условия за ерозия, за сметка на това бомбардиране непрекъснато от високоенергетичните частици, които разбиват постепенно скалите на прах. Тея прашинки са.
Вижте, това предполагаме нещо ново за нашите слушатели и зрители, че всъщност всичко на Луната ще те нареже като.
Много враждебна среда. Да. Някой си мисли, че там ни чакат цветя и рози, мети масло и така нататък, жестоко се лъже. Тези неща ще са много сериозен, много сериозно инженерно предизвикателство. Та от Intuitive Machine планират да изпратят, забележи ровера си, тук малко се хвалят, нали, жестоко, планират да го изпратят с собствения си приземяем апарат, нали, защото те са единствените от тези три компании, които имат собствено приземяване на Луната, те разработват доста по-голям приземяем апарат от този, с който кацнаха на Луната по-рано. Той ще се нарича Нова Д и с него планират да си свалят сами ровъра на повърхността в тези първоначални етапи на тестването на прототипите и да му изтестват автономните способности, още преди НАСА да имат възможност да го изтестват сами, като планират да могат лесно да се сменят гуми и части на въпросния ровър, т.е. упростен механизъм на сервизиране, за да може техният ровър да функционира целите 10 години. Всъщност то това е едно от нещата, които трябва да направят
10 години в тая среда.
Да.
Леле.
Това е едно от нещата, които трябва да направят като избор всяка от компаниите, дали да разработят по-лесни, но по-чупливи ровери, които периодично да сменят, или да разработят един изключително здрав или такъв, който лесно да се сервизира, който да може да функционира максимално дълго. Следващият конкурент е Flex на компанията Astrolab, чието партньори са Axiom Space и Odysseus Space Research, като техният апарат ще има робо-ръка за провеждане на различни експерименти по повърхността на Луната. Също ще може да се придвижва автономно за дълго време и да се използва като товарен кон за пренасене на товари.
Много е смешен.
Доста е смешен с астронавтите на борда. Прилича малко на високотехнологична миньорска камионетка,
да,
от тия, които сме гледали по анимационните филми.
Да, да, да,
взето
да,
на това, това е прилича, аналогия, но то да, важно е, тия неща е важно да, да действат, да работят. Да. Като първите мисии към Луната, на които тези превозни средства, да ги наречем, могат да бъдат използвани за пръв път, ще са поне през 2026-та, така твърдят от НАСА. Аз веднага казвам, че няма да стане това. Със сигурност ще след 2300.
НАСА обаче хичим нямаме вяра вече. Горките така са си послали.
Еми, на Артемис 5 всъщност се предвижда за пръв път да се качат астронавти и да правят дрифтове по лунната повърхност.
Ми, супер! Бе, Илон, какво прави с цялата тая работа? Един Cybertruck няма ли я качи горе, който да...
Ще видим, ще видим.
Той тук изгнива, пък ама ли горе.
Те вече обявиха между другото от SpaceX, че следващият орбитален тест на Starship-а ще е през май, като междувременно, докато чакат одобрение, извършиха 3 горивни теста на ракетата. Първо само бустер, после бустер и Starship, и мисля, че те практически са почти готови.
Да, да.
Така че съвсем скоро ще гледаме пак екшен.
А съществуващите ровери, които са били изпращани на другите мисии, на Аполо, спомняме си, всички сме гледали кадри как, как дрифтват. Добре бе, ноу-хау там не може ли? Смисъл, те предполагам са били с характеристики доста по...
Със сигурност ще се използва ноу-хау от там, който НАСА е натрупала.
Защото те си
MRV ли се наричаха те?
Може би, не
Moon
съм сигурен.
Moon Roving Vehicle. Мисля, да, че да, така се наричаха. MRV-тата, между другото, са още там. Ние ги оставихме.
Представя се запали.
Любопитна особеност на... любопитна особеност на MRV-тата е, че те са пренасени в сгънато състояние и всъщност, след като слязат от приземямият апарат, астронавтите, една от първите им работи е била да го извадят и да го разгънат, като системата за разгъване е била много, много просто и ефективно направена и е проработила при всички случаи. Мисля, че на 3 от мисиите са имали на разположение такива ровърчета. Нещо такова ще трябва да важи и за тези мисии, защото те със сигурност ще имат сходни ограничения по отношение на товар и място за ровъра. Освен, разбира се, ако Starship не започне да прави редовни доставки на гигантски товари към Луната, тогава това с теглото и масата няма да е чак такъв проблем.
Не, защото отново, нали, винаги като говорим за новите мисии за, към Луната, и си въпросът остава да си виси. Ние отговори сме давали неведнъж всъщност, нали, защо е толкова. Всъщност
ти
остава
си. Представяш ли си в бъдещето, наистина, НАСА стоварват, нали, тази вагонетка и астронавтите се натоварват на нея и почват да вървят. В същия момент един Starship каца и стоварва един гигантски такъв самосвал на Caterpillar, примерно, и той излиза и ги опръсква с риголит.
Въпросът е, да, че любопитно ми е просто и вече при съществуваща тестване и работеща технология, която може би, вероятно, малко, ако се усъвършенства и ще тръгне да работи, защо се търсят инвестиции в нещо ново? Нови, може би нуждите са различни.
Има нови изисквания, нови нужди. Този път няма да сме там само за едно-две денонощия. Ами идеята е да,
всъщност,
идеята е да направим и база постоянна там. Те возила ще трябва да се ползват продължително, да изминават по-големи разстояния и така нататък. Така че изискванията са други, по-сложна.
Добре, какво правят нашите европейски партньори?
Да, това е важен въпрос. Нали, говорейки само за НАСА, хората ще кажат, вие вероотстъпници, родоотстъпници, такива, нищо не говорите за братска Европа. Ето ще кажем пък в какво са се прицелили от Европейската космическа агенция, от които в интерес на истината гледат да изстрелват по една голяма научна мисия всяко десетилетие. Последното десетилетие такава е мисията JUICE, която пое към спътниците, да изследва спътниците на планетата Юпитер, газовия гигант Юпитер, които са едни от най-интересните обекти в Слънчевата система. Преди това изстреляха Розета, преди това двата телескопа Нютон и Хършел, а като всеки от тях се разработва на основата на нови технологии, като това дава възможност, нали, да се разработят изцяло нови неща, които никога не са съществували преди това, и да се обучат хиляди учени и инженери да ги използват и адаптират за различни мисии. Така че това е супер полезна възможност, супер полезно и е чудесна възможност на Европа да гарантира, че не изостава спрямо другите космически сили. Какво е плана, какъв е големия план за следващото, последващото десетилетие, по-скоро си представи там къмто 2050 година, Европейската космическа агенция обяви, че е вдигнала мерника на Енцелад, който е един от, може би, двата най-интересни обекта в Слънчевата система по отношение на търсенето на признаци на живот.
Mm-hmm.
Айде трите. Европа. Ако включваме Марс,
mm-hmm.
Европа и, разбира се, Енцелад, като за Енцелад в интерес на истината имаме най-добрите свидетелства за наличие на течна вода под ледената си покривка, като дори, нали, и в момента се смята, че както и под Европа, така и под повърхността на Енцелад има гигантски океан с огромни обеми. Енцелад е доста по-малък от Европа, но въпреки това ние вече сме били свидетели на изхвърляне на гигантски потоци вода през цепки в ледената кора, като тази вода, тези потоци се изхвърлят на десетки, понякога стотици километри в космоса, което, нали, прави този обект един от най-обещаващите в търсене на живот. Буквално преди седмица от Европейската космическа агенция обявиха намеренията си да изпратят мисия, забележи, с приземяем апарат натам, като целта е да се съберат проби и да се анализират проби от водата на Енцелад в търсене на органични молекули и свидетелства, ако не за наличен в момента, то, че някога е имало живот.
Това се намерят някакъв кит.
Не знам, това ще е много интересно. Сега още през 2021 година от Европейската космическа агенция определиха сателитите на планетите, на планетите гиганти в Слънчевата система като свой приоритет. Наскоро излъчиха комитет от топ планетарни учени, които да определят следващите стратегически цели в рамките на така наречената програма Voyage 2050. До 2050 година какво ще правят, нали, да се прицелят, да си определят приоритетите за следващото десетилетие, като за целта трябваше да се направи и план на техническите решения, необходими за да се осъществят тия планове. Сега изборът е бил, изборът, който е трябвало да направят, е между Европа, Енцелад и Титан. И може би забелязваш леката ирония, че Европа би искала да изследва спътника Европа, нали?
Да.
Само че американците ни го откраднаха.
Но науката не се бори от сантиментални намерения.
Ама американците го откраднаха. Еми да, те изпращат мисията Клипър още тази година натам.
Подлеци, а флаг ще забият ли? Смисъл, какво знаеш?
Не, тя ще е орбитална мисия, не се предвижда приземяване.
Не, първи ще късна тогава.
Да, но след анализ след анализа на данните, които имат за тези, смисъл, трите обекта, които са си поставили първоначално за цел да решат къде ще изпратят мисия, са били Европа, Енцелад и Титан.
Mm-hmm.
И след като са анализирали наличните данни и потенциала за научни експерименти, които можем да направим, предизвикателствата при кацането на отделните обекти и стигането до тях, всъщност Европа се е класирала последна. Спътника на Юпитер, говорим в случая. Европа, да. Спътника на Юпитер се е класирал последен. На първо място е било Енцелад, на второ Титан. Така че те най-вероятно ще изпратят със сигурност мисия до Енцелад, а ако им останат пари и към Титан. Сега мисията ще се фокусира върху търсенето на признаци на живот в водния свят, който е под дебелата ледена кора, която е с дебелина десетки, може би на места стотици километри. Връзката между състава на вътрешността и ледената кора, това също е нещо, което трябва да разберем. Каква е разликата между състава на водата на повърхността и тази във вътрешността, за да видим дали има обмен
на вещества
в двете посоки. Също, разбира се, това, което ще се търсят, фокуса е органични съединения, такива, които наподобяват някаква форма на биохимия, най-вероятно така, каквато ние никога не сме виждали на нашата планета. Никой до сега не е кацал на повърхността на Енцелад, с което това удовлетворява до голяма степен всички необходими критерии за мисията. Иначе, по отношение на критериите за живот, тези, които знаем в момента, като търсейки живот, в момента сме дефинирали критериите за живот така. Трябва да има условия за наличие на течна вода. Трябва да има източник на енергия.
Mm-hmm.
И трябва да има някакви следи и условия за формиране на органични молекули. Да кажем, някакви конкретни молекули, прекурсори, които в последствие живота може да използва за основа. Ние знаем, че имаме течна вода на Енцелад, знаем източника на енергия там, който не е Слънцето, или поне не е само Слънцето, тъй като Енцелад е много далече, той е по-далече даже от Юпитер, тъй като Сатурн е по-далече от Юпитер, там вече Слънцето не доставя чак толкова енергия. Енергията на Енцелад от какво идваше, спомняш ли си?
Не.
Той идва по същия начин и на Европа. Защо е течна водата под повърхността на океаните, на тези
небесни тела? Вътрешността го затопля, вероятно.
Може би, а вътрешността защо е топла, не е истинала?
Защото има течно ядро? Не, не знам.
Може и да има течни ядра. Конкретно Европа е доста голяма, Енцелад е доста по-малък и вероятно е истинал по-бързо. Причината за това е близостта на газовия гигант, който е една гигантска планета, разположена сравнително близо.
Той Енцелад е в пръстена, реално на Сатурн, или близо?
Еми,
да.
Не е в пръстена съвсем, доколкото знам.
Мишо, гледам някакви снимки тук и то така се изглежда.
Еми,
просто
може
и
да се вижда, провесил, да, но въпросът е, че орбитите на тези тела около планетите не са както ги чертаем в учебниците от четвърти клас. Те не са кръгови, ами са елипсовидни. Тоест, спътниците от време на време се приближават по-близо до планетата, от време на време се отдалечават повече. При това гравитацията на различните места, гравитационното привличане на гиганта е различно и така всъщност планетата непрекъснато се сгъва и разгъва. И това сгъване и разгъване генерира тези приливни сили, които идват от газовия гигант, генерира огромно количество енергия в сърцевината на тези спътници, да. И това е енергията, която се разсейва под формата на топлина, която разтопява водата.
А
тази енергия вероятно може да се използва и от евентуалния живот. Тоест под повърхността на тези спътници може да има нещо като аналог на тия черни комини под дъното на океана, за които се сочи, че вероятно са били първите места, където се е зародил живота на нашата планета. Геотермална енергия.
Да, наличието на течна вода, сега знам, температурата зависи много от налягане, от най-различни неща. Каква всъщност е температурата или не знаем?
Не знаем.
Под повърхността не знаем, тъй като на повърхността чета, че е минус 240.
То няма атмосфера, нормално е, повърхността е близост до няколко келвина.
Я да видим дали си внимава в уроците по биохимия, но колко студено трябва да стане, за да не може нищо да стане? Нищо да не може да стане. Сега, като абсолютната нула е ясно, нали, но...
Спорно е, не се знае. Значи, при всички случаи, животът, какъвто го познаваме, изисква течна вода. Тоест, водата трябва да е над нулата, като температура.
Така.
А ние знаем от начина, по който орбитират тези небесни тела, че под повърхността им има течна вода. Тоест, там температурата е над нулата.
Да. Добре, там... въпросът е, някаква комплексна биохимия може ли да се появи при температури от минус 80 примерно или нещо такова?
Минус 80... Едва ли? Не, едва ли. В смисъл, поне тези, които ние знаем, начина на живота, който познаваме, не.
Да, иначе, добре, окей, но може и да открием нещо, което да...
Може и да открием нещо, което при такава температура, например, на основа на течен амоняк, да кажем, или на нещо друго, някакъв друг тип течност да използва, не вода, може и да стане. Сега, съответно, партньорите от Европейската космическа агенция ще натрупат доста опит покрай тяхната мисия JUICE, която беше изстреляна миналата година, като се планира през следващите десетилетия да направят още по-добри инструменти. Нека напомним, че тези мисии ще бъдат стартирани къмто 2050-та някъде, така че имат поне 20 години да разработват инструменти и вероятно доста по-добри инструменти ще са разработили до тогава. Планират да изстрелят мисията някъде в началото на 40-те години на борда на Ариана 6, Петко.
Оле-ле, сериозно?
Да,
тя още ли ще е на около тази ракета?
Еми, дано да е готова до тогава. Това се надява. Не, шегувам се. Ариана 6 ще бъде тестван още тази година. Ще видим как ще се справи. Като... ще се целят в, между другото, начин на изстрелване, те отново ще се целят в подходящ момент да изстрелят мисията, така че да могат да да извършат близки прелитания до много интересни обекти по пътя, за да могат да използват инструментите и възможността, по начина по който и Voyager е, Voyager мисиите бяха по специфичен начин планирани, така че да могат да разгледат максимален брой обекти.
Да.
Това обещават от Европейската космическа. Абе, супер, смисъл, много се радваме. Надяваме се...
2040 година. Ние видяхме една много интересна схема с най-различни апарати, които са изстрелени от Европейската космическа агенция. Прави впечатление, между другото, човек до голяма степен е фокусиран върху фундаментална наука. Май така ми се струва. Нали, а не толкова върху някакви комерциални проекти или... Вероятно, те частично участват, да, но това, което наистина прави впечатление, е, че няма някакви сериозни каскади. Нали, тук от типа на дай космическа станция, па дай па база на Луната или нещо такова.
Участват като партньори, разбира се, на НАСА във всичките им техни начинания, но това, което казваш, да, на действителност НАСА вече от години започнаха и да свикват да работят с частни компании, като все повече работа делегират на тях. Това не се случва в Европа и това не е добър знак за конкурентоспособността на Европейската космическа агенция. Доста усилия се влагат в това, в посока на комерциализация, защото това е значително, това освобождава много ресурси,
да,
включително не само парични, ами и на самите специалисти, ако могат да делегират част от работата, особено по инженерната част, на частни компании, които пък имат възможност да работят на много по-високо ниво на риск, което дава възможност за по-бързо развитие на технологии и така нататък. Така че не е нещо, с което да се радваме, че обръщаме само внимание на технологии, свързани с научни изследвания, трябва и повече комерциализация в Европа.
Да. Добре, ами, като една последна новина, Никола, как се казваше, утрънта на глава.
Обикновено, Петко, при прехода от космическите новини към другите, просто се връщаме на Земята.
Да,
да, до сега бяхме в космоса, поспахме малко в космоса в началото. Сега се върнем на Земята. Където какво, Петко?
Какво?
Еми, връщаме се на Земята, където змиите апат. Мисъл, беше ни готино.
Тебе хапала ли те змия, бе, Никола? Ти много обикараш по гори.
Не, не, не. Що? Теб да не те е
хапала? Не, никога, не, но...
Но съм бил на прага да ме охапят и Ива веднъж даже щеше да я захапе змия съвсем наскоро, когато тя пипаше там по едни скали в опит да се захване и да се изкатери на едно място и каза, аз си пипам нещо меко.
Ай.
И чуя се какво е, опипах го добре, намачках го, обаче, нали, мръднах се настрани, защото не ми беше много удобно и чак след това понадникнах и видях, че всъщност има неразярена змия с рокче, която гледа лошо. Но всъщност, ето, че и змиите имат известна толерантност. Казват, айде сега, добре ме разтрия, ма остави ме, все пак няма да те хапя.
Няма директно да такова. Но в случай, че пък, слава богу, че, нали, Ива не е била охапана.
Да, там беше гадно място.
За пепелянка ли говорим? Какво говорим?
Ими, да.
Да. Има ли противоотрова за пепелянка, Нико?
Трябва да имаме.
Трябва да имаме. А това не е. Купува ли се от аптека?
Не. Това само успешните центрове го имат. И то не навсякъде. Токсикологиите би трябвало да имат. Имаме две отровни змии, пепелянка и осоница. И двете не са супер отровни. Много хора познавам хапани и от двата вида, които им няма нищо. Не са ходили, не са получавали противоотрова и така нататък. Но въпреки това, ако ви охапе някаква така змия, търсете помощ при всички случаи.
Добре, но знаем пък, че има територии, които не са толкова облагодетелствани. Зависимо от гледната точка, можем да кажем, че са, нали, дарени от Бога с много по-интересно биологично разнообразие по отношение на змиите. Места, където директно си заминаваш, ако те наплюе дори змия, която лети и пада от някакъв клон, примерно, там са ужасяващи сценки. Ами с тебе сме си говорили за такива летящи змии и плюещи създания. Така че да, противоотровите е важно нещо да се случва. Имаме ли представя колко хора загиват, Никола?
В световен мащаб отровните змии годишно убиват по 140 000 човека.
Уоу! Е, това е много?
140 000.
Вау!
Човека умират отровени от змии
годишно. Боже, аз очаквах, че кажеш 15 на хиляди, примерно.
Нали, нали? Това са грубите данни, разбира се, те не са точни, вероятно.
Те, вероятно, са доста повече.
Може би са дори повече,
разни
да.
Разни територии, Конго, Индия.
Да. Много от оцелелите имат травми за цял живот, включително и психологически такива, посттравматичен стрес и така нататък. В интерес на истината, повечето жертви са деца и фермери.
Да.
Едните, защото са по-малки като обем, съответно имат нужда от доста по-малко отровна доза, за да ги убие. Доста по-лесно е да убиеш, да, от гледна точка на змия, да убиеш дете, отколкото възрастен. А пък фермерите са хора, които прекарват доста време в откритото пространство и често се срещат с змии. Отровни змии. Разбира се, това са на местата, където такива видове има доста повече.
Да.
Не съм чел точно статистики, но огромна част са в Австралия. Но както и да е, говорейки си за какво правим, като ни охапе отровна змия, веднага доста хора се сещат за противоотровата, която и ти спомена. Сега противоотровата, която в момента използваме, противоотровите, които в момента използваме, са специфични за отровата на конкретни змии.
Мхм.
Имаш си противоотрова. Имаш си противоотрова за еди какъв си крутал, там гърмяща змия, имаш си противоотрова срещу мамба и така нататък. Така че хората трябва да знаят какво ги е охапало. Те най-често не знаят, те са шокирани. Нещо ги е заболяло, поглеждат змия, която много често даже се изтегля, бяга, защото е подла.
Да.
И сега ще видиш какво ще ти стане. Но и всъщност много често хората не знаят. Не знаят какво ги е охапало. Понякога, нали, носят убитата змия, което прави нещата малко по-лесни, макар че не всеки в медицинския персонал в болницата може да идентифицира,
да,
намачкан с камъни труп на змия. За много змии няма и противоотрова. Всъщност за повечето отровни змии няма противоотрова. Има само за най-често срещаните на точно определени места в планетата. Стандартната противоотрова се прави, представлява конски серум. Тоест, противоотровата съдържа конски антитела срещу токсините в състава на отровата. Като за целта на кон се дават микродози от отровата. Тези дози не са достатъчно да убият коня, но са достатъчно да му възбудят имунната система, за да може той да произведе антитела срещу тези токсини. После му се тегли кръвта, нали, не си представи като сламка и смукваме целия кон.
Така се храним.
То е огромно животно, взимат се няколко литра кръв от него, центрофугира се, отделя се фракцията само, която са антителата, и това е този серум, в състава на който има всякакви антитела, но включително има високо съдържание на тия антитела срещу токсина змийския. Това е нещо, което се инжектира на хората. Само че големия проблем, разбира се, че това е свързано с сериозни странични ефекти. Тази технология не е променена от повече от век, Петко. Айде, не век. Почти век.
Защото работи,
не
го пипаш.
Което работи, не го пипаш. Точно така. Обаче това е свързано с сериозни странични ефекти, които понякога са по-тежки, отколкото самото отравяне от змията. Така че много често е преценка на лекарите дали да ти поставят противоотрова. Ако те преценят, че състоянието ти е стабилно, те могат да вземат решение да не ти поставят противоотрова. Не им се сърдете, ако вземат такова решение за вас. Понякога това може да е във ваша полза, защото в състава на конския серум има огромно количество какво? Конски протеини, които какво? Не трябва да бъдат в човешкото тяло, защото то е пълно с човешки протеини. Съответно, имунната система полудява, когато види състав, който не е...
Може
да
има кофти ефекти.
Не може, със сигурност има. За разлика от змийската отрова, защото понякога имаш и сухи ухапвания, може да само да те е клюцнала, да не те е инжектирала с отрова, понякога може много малко отрова да ти е пуснала, защото змиите са много хитри създания, те могат добре да дозират какво количество отрова. Колкото повече си е стресирал змията, толкова повече отрова ще ти вкара. Това е логично.
Тя може да иска да оплаши или да те убие.
Това да, може да. Съвсем малка капчица да не е, така че понякога по-добре. Ако може да не си слагате серум, по-добре. Ако си сложите, ще видите, тежко е. С
да.
Страничните ефекти от конският противосерум. Сега, невротоксините в състава в много змийски отрови, включително, например, черната мамба в Африка, кралската и очилатата кобра в Азия, крайтовете, нали, цял род отровни змии в Индия, много отровни, съдържат такива невротоксини. Те как работят? Те прекъсват невропредаването на сигнали от мозъка към мускулите, което води до парализа, прогресивна слабост.
Колко гадно.
И в крайна сметка ти се парализират мускулите, които управляват дишането ти, тези на диафрагмата и междуребрената мускулатура, което в крайна сметка води до смърт от задушаване. Те по този начин убиват жертвите си, захапват ги и те умират от задушаване. А сега, учени наскоро, Петко, докладват, че вече не се отчаяве. Ето, учените се намесват. Добрата новина идва. Учени докладват, че вече сме много близо до разработка на универсална противоотрова. Нещо, което нямаме досега. Както ти казах, всички досегашни опити с разработка на серуми срещу, на противоотрови срещу змии са за конкретна змия.
Да.
А тук си говорим за универсална противоотрова. За целта учените са синтезирали в лаборатория специално хуманизирано антитяло. Тук вече не говорим за конски антитела. Може би говорим до някаква степен в началото. Те са синтезирани като антитела от някакъв друг организъм, но в последствие се заменят участъци от молекулата на тези антитела с човешки такива и ние имаме едни почти човешки антитела, които можем да използваме. Т.е. няма да имаме този нежелан ефект с тежките реакции на имунната система. Няма да имаш отхвърляне.
Mm-hmm.
Освен това, тези антитела, които те са изолирали, те са ги изолирали специфични антитела, които могат да неутрализират невротоксини при множество видове змии на куп. Едни антитела за отровите на много змии, което, нали, идеалното, универсална противоотрова. За да открият правилното антитяло, разбира се, те са изследвали библиотека с 50 милиарда антитела с различни специфичности и са се спрели точно на едно конкретно. Инжектирали са го в мишки, които преди това са получили смъртоносна доза от отровите на няколко змии, и мишките са оцелели при всички отрови, които те са тествали. Това е супер! Много готин резултат, нали? Това са първите резултати, че такава универсална противоотрова изобщо е възможна. До сега учени не са работили толкова по тази тема, просто защото звучи като обречена кауза. Но ето, че изглежда това нещо, ако не да е лесно, то поне е възможно. Но има сериозен проблем. В момента се работи само за такава противоотрова само срещу невротоксини. Повечето змийски отрови обаче всъщност не съдържат само невротоксини, а съдържат коктейли от различни токсини, сред които освен невротоксини имаш и хемотоксини, които причиняват мощни кръвоизливи в цялото тяло, или пък цитотоксини, които предизвикват некроза на кожа и кости в близост до ухапването. И не само. Нужно е, съответно, при разработката на така универсална противоотрова да се открият и допълнителни антитела, които могат да обезвреждат и другите видове токсини по сходен начин, и едва когато това стане, ще можем да кажем, че имаме една истинска универсална противоотрова. Освен това, друг голям проблем на това изследване е, че той използва антитела, както казахме, а лабораторно произведените антитела в момента са едни от най-скъпите медикаменти на пазара. Имат много изисквания за съхранение. Тя трябва да се съхранява на определена ниска температура за определено време, а пък такъв тип противоотрови, нали, това ще направи противоотровата много скъпа, но големия проблем е, че тези противоотрови са най-нужни на места, където хората са всъщност доста бедни, много отдалечени места, често без електричество и така нататък. Но при всички случаи това изследване е много интересно и полезно. В бъдеще се надяваме тези места, където хората да нямат хладилници в лекарските кабинети, да стават все по-малко, и наистина едва ли можем да поставим някаква ясна цена на човешкия живот. Ако нещо такова може да спаси човешки живот с еднократно прилагане, защо пък да не се закупи?
Разбира се. Ами, добре, Никола, заковахме на 1 час и близо 10 минути. Бяха изключително интересни новините. Сигурен съм, че хората, които постоянно ни дават някакъв фидбек, че искат космос, космос и космос, днес са останали удовлетворени. Потвърлихме нещо и на онези от вас, които са фенове на биологията, но не забравяйте, че винаги е здравословно, както при храненето, така и при медийната си диета, да подхождаме разнообразно. Никога не знаем какви взаимовръзки може да открием между различните привидно не свързани неща. Това се стремим да направим и ние в Рацио, приятели, и нали, както казах и на предното ни събитие, което проведахме на живо, ние, макар и да изглеждаме като някаква форма на бизнес, всъщност сме изключително далеч от това да сме бизнес. Ние сме по-скоро кауза. Много хора, които работят абсолютно и изключително и само безвъзмездно. Аз и Никола самите сме такива хора. Така че изключително много разчитаме на вашата подкрепа и най-добрият начин вие да дадете такава е през сайта patreon.com/RACIOBG. Да отидете в RACIOBG, /support и да видите други опции, с които може да ни подкрепите. Разбира се, може да замкуняте пари, да лайкнете това видео, да се сабскрайбнете, да говорите за нас. И общо взето, всеки малък жест би бил изключително полезен. Разбира се, не на последно място, огромни благодарности към Magniflex, които подкрепиха този епизод и подкрепят и ще ни подкрепят и за в бъдеще. Жор Батилов беше режисьор, оператор и аудиоинженер. Не, да, аудиоинженер на това конкретно живо предаване. А пък Явор Пачовски ще се погрижи за всички дефекти на моя глас, баритон тембър и всичко останало. Благодарности и на двамата, и най-вече на теб, Никола, за изключително интересното съдържание и страхотната работа, която вършиш.
Благодаря ти, Петко.
И аз те обичам, Никола. Това беше всичко от нас, приятели, и до следващия път. Чао!